Es uzskatu, to es arī teicu tiesē, ka nav zudis, ne arī mainījies drošības līdzekļa piemērošanas pamats. Es lūdzu tiesu noraidīt advokātu lūgumu par drošības līdzekļa grozīšanu.
Kādas ir tās jūsu bažas?
Nu, ļoti vienkārši. Rezanskis var izbraukt no valsts. Ja viņš atradīsies valstī, es domāju, ka viņš tiesasēdes apmeklēs. Līdz šim nav tā bijis, kad viņš būtu neapmeklējis, bet iespējams, ka viņš varētu tomēr izbraukt no valsts. Es domāju, ka tiek izskatīta saprātīgos termiņos, tā nav ilgusi. Nu, apelācijas instancē lieta tiek skatīta, ja es nemaldos 2,5 gadi. Lieta ir apjomīga un arī sarežģīta.